Polje, kdo bo tebe ljubil? Polje, kdo bo tebe ljubil?
Spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Pred nami je še nekaj dni avgusta, s 1. septembrom vremenoslovci pravijo, da že stopamo v meteorološko jesen. Nekatere napovedi za prihodnje dni kažejo na to, da bomo do te meteorološke jeseni pravzaprav imeli še en manjši vročinski val s temperaturami tam okrog 30 stopinj, no nekatere druge pravijo, da bo kakšne 2 stopinji manj, pa tudi kakšna kaplja dežja. Vsekakor pa je to čas, ko je nujno pohiteti s setvijo strniščnih dosevkov in to predvsem tistih, s katerimi smo morali počakati na nekoliko manj vroče dni in nekaj več vlage v tleh. O tem bo tekla beseda v nadaljevanju današnje nedeljske kmetijske oddaje. Naš gost pa je magister Jože Mohar iz semenarske hiše RVA Slovenija. Gospod Jože, najprej lepo pozdravljeni.
Dobar dan vsem poslušalcem in poslušalkam Radio Ognjišče. No, lepo nedeljo želim.
Preden bi torej spregovorila o setvi trav, travno-deteljnih mešanic, bi vas prosil, da se ustaviva ob satelitskem sistemu spremljanja dozorevanja koruze, ki ste ga že v enem pogovoru v mesecu juliju omenili. Takrat ste povedali, da je v testiranje sistema stopilo približno 10 partnerskih slovenskih kmetij in da je cilj preizkusiti to orodje tudi v slovenskih razmerah. V minulem tednu sem imel priliko videti en tak rezultat tega orodja in me je navdušil. So zdaj že znani kakšni oprijemljivi rezultati tega preizkušanja? Torej.
Tako je, v juliju smo začeli s testiranjem orodja, ki ga je razvilo semenarsko podjetje Limagren oziroma LG, vsem bolj poznano, gre za aplikacijo LG Agrility Harvest, ki spremlja samo dozorevanje koruze prek satelitskih posnetkov in en kup podatkov, kot so temperature, vlaga, čas setve seveda kot osnova, hibrid ter vse ostale podatke, pretekle in prihodne podatke, vremenske podatke, to se pravi vrsto tal, en kup podatkov zajema ta aplikacija. Gre pa res za eno pomagalo, tehnološko pomagalo, da bi pravočasno pospravljali koruzo za silažo. Vemo, da je podjetje Limagren razvilo tako imenovane LG Animal Nutrition hibride, pri katerih ustraja oziroma zahteva, da je spravilo samega pridelka pri skupni sušini rastlin med 32 in 35 odstotkov. Zato je za to aplikacijo Agrility Harvest ciljna sušina, ki jo spremlja sama aplikacija, 32 odstotkov, ki je optimalna za začetek spravila. Seveda vsaka kmetija pa se, kjer je seveda ta aplikacija že uporabi in to je v več evropskih državah, kot so Nemčija, Francija, Anglija, se pravi v velikih evropskih državah. Cilj je, da ne zamujamo samim spravilom, se pravi, da poberemo največjo možno količino, požanjemo največjo možno količino energije silažno koruzo, ki jo seveda potem čez leto krmimo živalim. Zadeva je izredno zanimiva. Naš cilj v letošnjem letu je, da primerjamo, to se pravi podatke, ki jih dobivamo iz satelitskih posnetkov njiv, spreminjanja barve teh njiv, ki seveda sama aplikacija je bila umerjena že v drugih državah, vendar naš cilj je, da umerimo še pri nas in primerjamo z dejanskimi sušinami, ki so pomerjene vzorcev v laboratorijih oziroma če se kdo loti sam tega merjenja v pečici, se pravi pravim letjem poprečnega vzorca, odzemam vzorca z njive, primerjenjem s tem, kaj pravi pač aplikacija, satelitski posnetki, v bistvu zadeva je na en način mogoče zelo podobna sopotniku, ki ga v Sloveniji bolj poznamo, se pravi spreminjanje barv, upoštevanje in kup podatkov, kot sem že omenil, samem v vodu, to pomeni meteoroloških podatkov, tal in tako naprej. In prvi rezultati, ki smo jih pred parimi dnevi videli, se pravi primerjavo odzetega vzorca na njivi in napovedano sušino prek aplikacije, neverjetno 0,5% odstopanja od pomerjenega s aplikacijo in dejanskim izmerenim rezultatom v laboratoriju, kar je za moj občutek vrhunsko in se mi zdi ena res zanimiva zadeva, se pravi tehnološka pomoč za žinorejce, za pridelovalce koruze, za silažo, za prihodnost, kajti očitno nam sateliti lahko pomagajo tudi pri kmetovanju oziroma predvsem pri uspešnosti kmetovanja, kajti namen tega je, da bomo poželi recimo LG Animal Nutrition koruze s največjo možno energijo za živali, ki bomo potem čez leto krmili s to silažo, ki nastane iz takšne požete koruze.
Kaj je mogoče sklepati torej o letošnjem letu, o letošnji vegetaciji koruze, če se opremo na te rezultate, ki jih ponuja ta satelitski sistem? Zgleda, da bo žetev morala biti opravljena precej prej.
Tako je, zelo dobro vprašanje. No, letošnje leto, če poslušamo naše meteorologe, nas ves čas opozarjajo, da smo priča izredno toplemu letu in tudi te najsodobnejše aplikacije, kot je Agility Harvest v tem primeru, mirijo same temperaturne vsote, pomeni temperature od same setve koruze pa do datuma žetve, ki ga napoveduje ta aplikacija, se pravi, rečemo vsote temperatur in primerja z dolgoletnim povprečjem. V tem primeru sama aplikacija, če se ustaviva še vedno pri nej, primerja temperature desetletno povprečje z letošnjimi temperaturami. Kar opažamo na različnih lokacijah v Sloveniji, da so te temperaturne vsote presežene, temeljito presežene, kar pomeni, da pričakujemo same žetve, koruzo, silažo v večini primerov kar za 10 do 14 dni prej, kot je to normalno recimo v povprečnih letih. Vemo, da večina Slovenija ni utrpela neke večje suše oziroma preveč držav v spomladanskem času in zato nekje tudi zabita tla, se pravi zelo zbita tla, predvsem zaradi preobilice padavin, kjer ni bilo okopavanja, mrzdo opazil, da je koruza seveda slabše rasla in bo imel slabši pridelek. Letošnja pridelovalna sezona je res težka, po drugi strani pa izredno visoke temperature. Vemo, da koruza je pač iz osnovi prihaja iz Južne Amerike, odgovarjajo visoke temperature in visoka vlaga in to leto vse imamo, vendar visoke temperature skrbijo res za predčasno dozorevanje in mogoče je prav, da danes omeniva, da naj ljudje res spremljajo svoje njive, tudi tisti seveda večina zaenkrat, če nima dostopa do recimo aplikacije Agility Harvest, po drugi strani naj ljudje saj opazujejo mlečno črto, ko bo ta enkrat na polovici čas za žeto, se pravi preiti na nivo, prej se pripraviti, očistiti cilo se, dogovoriti se s kombajnistom za žeto, kajti pričakujemo vsi, sploh pa na osnovi teh rezultatov, ki so res odlično pomagalo, da bomo želi bistveno prej kot v normalnih letih.
Torej, če vas prav razumem, magister Jože Mohar, vse te kmetije, ki so letos vključene v ta preizkus, so redno obveščane o rezultatih spremljanja in lahko načrtujejo torej optimalno spravilo silaže. Orodje, kot sem videl tisto poročilo, jih obvešča o časovnem oknu, v katerem je optimalna žetev, torej vedno imajo na voljo tam par dni. To pa privede do tega, da potem ta silaža postane res najbolj kakovostna in torej prinese pri reji goveda, v tem primeru recimo, če gre za mlečno rejo, največ mleka.
Tako je, sama aplikacija je res odlično zasnovana in tudi že preizkušena, ne še v Sloveniji, ker pač letos se prvič srečujemo z njo, ampak vidimo, da so prvi rezultati res odlični. Ko smo začeli samim preverjanjem poročil, je sama aplikacija v dogovoru seveda z Limagrenom pošiljala poročila za te tesne kmetije na en teden. Zdaj, ko pa se vedno bolj približujemo sami žetvi, pa praktično kmetije po elektronski pošti dobivajo ta dnevna poročila vsake tri dni, tako da lahko spremljajo razvoj sušine oziroma suhe snovi celotne koruzne rastline in so seveda se lahko bolj pravočasno in bolje pripravijo na samo žetev, predvsem z namenom, kot ste že omenili, da ne bodo zamudili, da bodo poželi koruzo, ki bo imela 32 ali pa recimo največ 35 sušine v tem žetvenem oknu in seveda spravili koruzo z največ možne energije za prirejo mleka oziroma prirejo mesa, se pravi za najbolj gospodarno rejo. Cilj same aplikacije še enkrat je pomoč, pomagalo rejcem, da spravijo najboljšo možno koruzo za silažo in jo tudi seveda dobro silirajo in seveda krmijo najboljšo možno osnovno krmo čez celo leto, kar pa seveda zagotavljajo tako imenovane LG Animal Nutrition koruze, ki imajo visoko prebavljivost vlaknine in seveda kvaliteten škrob za samo prirejo v gadoreji.
Se mi zdi, da predvsem tisti večji govedorejci se zdaj sprašujejo, bo mogoče drugo leto vstopiti tudi njim v ta program, v to spremljanje. Oziroma, če drugače vpraša magister Jože Mohar, kaj se iz teh rezultatov lahko naučimo drugi? Recimo kmetija, sam sem videl ta primer za Dolenjsko, okolica Trebnjega, bo morala požeti koruzo zadnje dni avgusta. Verjetno sosedje imajo zelo podobne razmere.
Tako je. Sama aplikacija oziroma satelitsko pomagalo, če tako rečem, nas uči, da seveda ne zamujamo, spremljamo, kar velja seveda za eno kmetijo, velja tudi za sosedne kmetije. Vemo, če so tako imenovani zrelostni razredi koruze približno enaki, koruze zelo približno tudi druge sorte koruz približno enako dozorevajo in pomeni, ko je čas na eni kmetiji, ki seveda to ve zaradi same aplikacije, seveda čas tudi na drugih kmetijah. To se pravi, ne čakamo, da se bo nam koruza posušila ali da bo prezrela in bomo imeli kasneje težave s tlačenjem, pregrevanjem silaže, slabo prebavljivost koruzne silaže in tako naprej in manj uspešno rajo. Tega si ne želimo, seveda.
Na radiju Ognjišče poslušate kmetijsko oddajo.
Naš gost v današnji nedeljski kmetijski oddaji je magister Jože Mohar iz semenarske hiše RVA Slovenija, bolj poznana pod imenom blagovne znamke Agrosat. Torej, prej sva se ustavila ob zanimivemu spremljanju dozorevanja koruze, ki lahko prinese zelo veliko slovenskim kmetijam. Zdaj pa greva k dosevkom, tako kot sem obljubil na začetku današnje oddaje. Nekateri, ki imajo njive na sušnejših področjih, magister Jože Mohar, so se kljub temu, da je letos več padavin kot minula leta obadali s propadanjem nekaterih strniščnih dosevkov in potem drugih njiv naprej niso sejali, so rekli, počakali bomo na drugo polovico avgusta, zato da se te vroče razmere, vročinski val umiri. Sonce je mlade rastlinice dobesedno zažgalo, so mi rekli kmetje. V tem primeru je šlo za krmno ogrščico. Je res bilo tako hudo stanje?
Tako je. Ob tem vprašanju seveda zadanemo ob zahteve skupne kmetijske politike, sploh za te neprezimne dosevke, kjer zahtevajo, da so njive ozelenjene do 15. avgusta oziroma velikega šmarna. V letošnjem letu smo bili priča seveda spet vročinskemu valu zelo visokim temperaturam 35 in tudi 37 stopinj Celzija, kar je prevroče za normalno kaljenje vseh strničnih dosevkov. Zato se bojim, da so prave razmere za samo setev postale šele zdaj po velikem šmarnu, ko smo dobili dež, nekoliko ohladitev, temperature vseeno ne presegajo dosti 30 stopinj Celzija. Tla so vlažna, prej so bila presuha in ni bilo možno niti jih marsikje dobro pripraviti, ker strnišča že niso bila obdelana, ampak setu brez dvoma ni bila uspešna. Tako tudi mi dobivamo vprašanje, ja, vsejali smo vašo mešanico za ozelenitev, pa zdaj sam plevel raste. Seveda, ker ravno včeraj sem odgovarjal nekomu, da ali rastlinice niso skalile, ali pa so skalile in propadle, ker vemo, da tudi jutranje nočne temperature so bile visoke, se pravi, presuho predvsem pa prevroče in to niso pogoji za samo kalitev strničnih dosekov. No, zdaj, ko se pa po velikem šmarnu so se seveda razmere bistveno izboljšale, če pogledamo ven, vidimo, da v jutranjem času vidimo, kje že tudi magled, se pravi nekoliko višja zračna vlaga oziroma po vseh teh plohah, nevihtah, pogosto tudi višja zračna vlaga, temperature so se nekoliko znižale in po mojem mnenju so zdaj res ugodni pogoji za setev in je treba pač pohiteti. Lahko pa povem, da vsi ti strnični neprezimni in prezimni dosevki, njihova setev je uspešna še vedno, tudi še v prvih dneh septembra, se pravi v prvi dekadi, prvih desetih dneh septembra smo lahko zelo uspešni tudi z njihovo setvijo, kajti želimo si, da so v jesenskem času del časa zeleni, če govorimo o neprezimnih, tisti, ki bodo propadli, o prvi zmrzali, o prezimnih, ki bodo zeleni praktično celo zimo. Želimo si to pokrito stal, organsko snov, shranjevanje dušika, se pravi vse prednosti, ki prinašajo neprezimni in prezimni dosevki. Zato, če komu ni uspelo posejati, zaradi pač različnih razlogov, predvsem zaradi vročine ali pa da mi je posevek propadal, to seveda lahko ponovi in bo seveda nekaj dobrega storil za pač svojo nivo in za samo, da ne rečem, in zadostil se pravi ukrepom, ki jih zahteva kmetijska politika.
Ja, prav ta kmet je bil zelo kritičen, je rekel, od nas zahtevajo, da upoštevamo dobro kmetijsko prakso, ampak sejati v zemljo, ker se dela oblak prahu, ko veš, da ni prav, zato ker te peč preganjajo, da je potrebno do 15. imeti ozelenjeno, ni modro. Torej, nekaj bo potrebno spremeniti pri teh zahtevah skupne kmetijske politike, ki v tem primeru so Slovenske zahteve, ker vsaka država postavlja sama datume.
Ne glede na datume, upam in želim si, da so pač kontrolori, subvenci toliko, da ne rečem, razumevajoči, da bodo tolerirali tudi te kasnejše setve, predvsem z namenom, kjer pač tega ni bilo mogoče prestoriti uspešno, da se ukrep vseeno izvede in da se uspešno izvede in da pride do ozelenitve, kar je pač tudi namen samega ukrepa in varovanja tal, če tako rečem.
Uh-huh. Zdaj je pred nami torej vreme, ki omogoča setev strničnih dosevkov, tudi setev trav in travno-deteljnih mešanic. Čeprav malce, ko gledam te temperature, nekatere napovedi kažejo tudi še 31 stopin, recimo sredi tedna, ki je pred nami. So te jutranje megle, ta nočna nižja temperatura dovolj, da ne bi propadle te mlade rastlinice, recimo?
Lahko se zgodi, da te nižje nočne temperature in višja vlaga seveda spodbudi samo kalitev teh malih rastlinic, predvsem trave so lahko zelo občutljive na to, tudi detelje, pač v mešanicah. In če so recimo površine zelo izpostavljene tem soncu, pri peki se lahko zgodi, da rastlinice skalijo in jih sonce praktično skuri, uniči in propadejo. To smo večkrat videli že v preteklosti, predvsem, če ima kakšna njiva, da je bila večinoma izpostavljena soncu, en del je bil mogoče ob kakšnem gozdu, ob kakšni senci, tam je recimo trava, mnogocvetna lulka ali mešanice z mnogocvetno lulko, obstala, tam, kjer je bilo pa izpostavljeno soncu, pa lahko propadla. Se pravi, pri travah moramo biti če bolj previdni, detale mogoče so malo manj občutljive, pa vseeno prihaja čez setve lucerne, vemo, da lucerno v Sloveniji vedno več sejemo v poletnem času, konec poletja, začetek jeseni, kar je manj optimalno spomladanskih setov, vendar vseeno upozovati je treba vreme, upozovati je treba vremensko napoved in se odločati, kdaj gremo posejati. Je pa seveda čas vedno bolj ugoden, predvsem zaradi tega, ker temperature niso več tako visoke, vlage je vedno več, pač približuje se nam jesen in to je eden od pokazateljev, da so razmere vedno bolj ugodne za samo setev trav in detelj.
Magister Jože Mohar, zdaj ste omenili lucerno, gre za pravzaprav setev, ki potem prinaša pridelek 3, 4, tudi 5 let. Torej je modro pogledati te dolgoročne vremenske napovedi, zato da nas ne bi kaj presenetilo in raje počakati kakšen dan, pa prej samo pripraviti njive.
Tako je, ja. Lucerna se res večinoma se zdaj že v poletnem času kot v spomladanskem, čeprav sem že prej omenil, da je spomladanski čas ugodnejši, vendar v pomladanskih setvah se je dogajalo v preteklih letih, da smo imeli sušo, vročino in tudi propad rastlin. Vemo, da se mora lucerna do zime nekako ukoreniniti in pogosto se delajo napake pri sami setvi s prepozno setvijo. Sredina septembra, 15. september, naj bo tist presečni datum, po 15. septembru praviloma naj ne sejmo več lucerne, predvsem z enega samega razloga, lucerna se mora res dobro ukoreniniti. Če jo pokosimo enkrat v jesenskem času, moramo pokositi izredno visoko, 8 cm više, zato da jo ne prizadanemo. Dobra ukorenina na samega posevka je seveda prvi predpogoj za dobro prizemitev lucerne in seveda s prezgodnimi setvami, recimo, če bi to naredili že v začetku avgusta, je pa velik riziko, da nam spet rastline propadajo sploh, ker smo v zadnjem času res priča tem vročinskim valovom, ki so izredno škodljivi za te majhne kaleče rastlinice, ki so seveda s plitvo koreninico izredno občutljive. Vemo, da lucerna, ko se enkrat razvije v naslednjem letu, seveda, če je sejana jeseni, so njene korenine meter, meter pa pol in tudi 2 metra, se pravi izredno globoko na prepustnih, recimo peščenih tleh, zato vemo, da lucerna izredno dobro prenaša tudi sušo.
Travno detaljnih mešanic je veliko, tudi v vaši seminarski hiši ponujate zelo različne. Kako se zanje zdaj odločati?
Letošnje leto, lahko rečemo, da je bilo kar bogato s padavinami in krme je praktično na povprečni kmetij dovolj. Vemo, da košnje travnikov, naravnih travnikov in sejanih travnikov na njivah seveda so bile izredno bogate v glavnem. Mogoče v tem poletnem času sploh je bilo opaziti v detaljno travnih in travno detaljnih mešanic, seveda, da so prosperirale detelje. Vemo, da detelje v poletnem času bistveno bolje prenašajo vročino, sušo, kot pa same trave in zato vidimo, da v teh mešanicah je bilo bistveno več detelj kot trav sploh v avgustu oziroma v teh zadnjih košnjah, če rečem tretji košnji ali pa drugi košnji. Večina ljudi, po mojem mnenju, ima dovolj krme letos, vendar vseeno tisti, ki pa so še vedno zaradi recimo velikega staleža na kmetijah, se pravi velike črede, potrebujejo več krme, se redno odločijo za samo setov na njivah. Imajo več možnosti. Lahko govorimo o čisti setvi mnogocvetne ljulke, ki za mene osebno ni najboljša rešitev, ker sem bolj zagovornik teh mešanic mnogocvetne ljulke z inkarnatko, to so naše mešanice Agrosat 4, Agrosat 4+, plus, Agrosat 6, ki ima še dodano zimno grašico, se pravi metuljnice, vir beljakovin za govedo v naslednjem letu. Možnosti so pa tudi za večletne ozelenitve njiv s travno-detaljnimi oziroma detaljno-travnimi mešanicami. Naša ena najbolj popularnih je brez dvoma Agrosat 5 in Agrosat 5+, mogoče še boljša, ki ima nekoliko manjši delež črne detelje. Gre za mešanico, ki se odlično silira in uporablja na njivah tam 2 leti, maksimalno 3 leta, zanesljiva mešanica, bogata spet surovimi beljakovinami. Lepo se silira, ker v 5 plus mešanici recimo je 30% delež črne detelje, kar pomeni, da detelja ne vpliva, to se pravi pufarsko, to se pravi, da bi onemogočala siliranje, ker so pač prisotne trave, te s svojimi sladkorji mogočo, da se takšna mešanica lepo silira, seveda ni primerna za sušenje, vendar vseeno to so ene od takih možnosti, če pa se kdo odloča za večletne setve, pa spet odvisno od vrste tal, naša Agrosa 2 plus mešanica je nekako najbolj popularna večletna ali pa trajna mešanica v Sloveniji, ki je, moram podari tudi, njena cena ni nizka, to se pravi, je kar višja cena, vendar z razlogom, ker je tako pestra in zato tudi tako kvalitetna, se vsebuje kar 3 detelje oziroma 9 vrst trav, to se pravi kar 12 komponent, kar pomeni pestrost je pri teh mešanicah vedno se pravi eno garancija za uspešno pridelavo v naslednjih letih. Spet marsikdo mogoče nima primernih tal za setu detalj, ne za lucerno, ne za črno detaljo, ne za mešanico s črnimi detaljami. V takih primerih je bolje izbrati travne mešanice, kot so Agrosat 1, 1 plus oziroma Agrosat 8, sploh za take bolj marginalne površine, to se pravi mešanice brez detalj s samimi travami, ki pa so seveda primerne za samo sušenje, primerne tudi za siliranje in prinašajo seveda uspeh. Marsikdo, ki ima recimo krme dovolj, pa se bo odločil tudi za setu recimo prezimnih dosevkov, kot so inkarnatka. V letošnjem letu je seveda zaradi podpor kmetijske politike avtohtonih sort, sorta inkara, zelo popularna. No, z inkarnatko velja isto kot za samo lucerno. Nekako detalje želimo posejati in moramo posejati nekako do 15. septembra najkasneje, zato da se pač odženejo, ukoreninijo in normalno prezimijo. Tisti, ki bodo sejali inkarnatko, seveda jo ne bodo kosili, jo bodo pustili v prezimitu, so pa recimo inkarnatka in tudi na vse zadnje aleksandrijska detelja kot neprezimna detelja, ampak najhitreje ristoča detelja, ki je osnova za našo mešanico Vita 11, to so zelo dobri pred posevki v kolobarju pred drugimi kulturami, recimo pred koruzo, odlično, predvsem zaradi vnosa organske snovi, vnosa dušika, ki ga te doprinesejo, saj so pač, vemo, metuljnice sposobne vezati atmosferski dušik v svojo biomaso, če tako rečem, in to pomeni, po obdelavi njive v naslednjem letu, se pravi v spomladanskem času, pripravo za setu, je to seveda garancija za boljše predelke teh glavnih kultur, ki sledijo in za trajno rodovitnost tal, se pravi vnos organske mase. To je predvsem izredno pomembno za poljedelske kmetije, ki nimajo organskih gnojil, živalskih organskih gnojil in seveda morajo na ta način skrbeti v kolobarju za vnos organske mase in dušika še enkrat.
Veliko dobrih informacij ste nam natrosili. Za konec, magister Jože Mohar, vidim, da imate tudi posebno brošuro s temi dosevki, kjer lahko vredno se dobi v trgovinah.
Tako je. Letošnje leto smo izdali nov prospekt za trave in za dosevke. Podarte treba, če ga kdo ne bi dobil v trgovini. Kjer
je tudi na spletu.
Tako, na spletu je vse čas dostopen. Ena dodana vrednost tega prospekta je pa gotovo tudi nekaj strokovnih prispevkov, kar smo v Agrosatu v zadnjih letih zelo vajni počet oziroma radi naredimo, ne da samo ponujemo pač naše rešitve semenskih mešanic, dosevkov in trav, ampak da tudi poskušamo našim kupcem pomagati pri samem kmetovanju s določenimi nasveti, ki so gotovo neka dodana vrednost in omogočajo seveda boljše in lažje kmetovanje.
Za konec prošnja za še en nasvet, recimo, kateri dosevki pridejo v poštev za pridelovalce krompirja, torej dosevki na njive, kjer bodo drugo leto sadili krompir, in bodo najverjetneje te dosevke jeseni, torej pred zimo, podorali, zato da se ta zemlja pripravi pravzaprav za krompir.
Ker sem tudi sam pridelovalec krompirja in imam z tega področja tudi precej izkušenj, dolgoletnih izkušenj, tudi manjši pridelovalci, vrtičkari, večinoma to, kar že vejo, sprašujejo, kaj sploh posejati. Rešitev je kar nekaj. Najbolj znane so bela gorjušica, oljna redkov. Jaz v mojem primeru doma na naši kmetiji smo posejali melioratorno mešanico Vita 12, ki ima osnovo melioratorno redkov in dodano belo gorjušico. Se pravi, to so same križnice, ki zahtevajo neko manjšo količino dušika za normalno rast, pa to pač niso detelje in same niso sposobne ustvariti dušika. Njihova prednost pa je, da s svojimi koreninami sploh melioratorna mešanica globinsko z rahljajo zbita tla, ki so bila zaradi obilice padavin mogoče preveč zbita in že zaradi spomladanskih in zimskih padavin, če tako rečem. Po drugi strani pa vsa ta zanjena masa, ki jo praviloma moramo novembra pred to pravo zmrzaljo zavrati v tla, prinaša seveda tudi, če je le možno in da imamo dovolj dober pluk, ki bo se prav obrnil, nesel vse ta zelen del v tla, brez predhodnega mulčanja, te rastline tvorijo plin, procesu rečemo biofumigacija, ki zmanjšuje prisotnost oziroma zmanjšuje populacijo talnih škodljivcev, kot so strune in tako naprej, in poskrbi s svojimi koreninami in ostanki listja, stebel, da so tla seveda rahlejša in bolj primerna za obdelavo in seveda ugodnejša za rast konopirja v naslednjem letu. Podariti pa je treba, da bela gorjušnica in oljna redkev zmanjšujeta tudi prisotnost glive bela noga ali rizoktonija, rečemo stujko, ki je lahko v določenih letih, ko je po sajenju krompira hladno, lahko tudi težava, ker vemo, da gliva je praktično prisotna v vseh tleh in če na ta način spet zmanjšamo prisotnost glive v tleh, smo pomagali, da bomo imeli manj težav s kakovostjo pridelka krompirja v naslednjem letu.
Ja, magister Jože Mohar, hvala lepa za vse te nasvete, za pojasnila. Bo zanimivo spremljati, kaj bo konec septembra pod črto prinesel ta sistem spremljanja dozorevanja koruze. Me zelo zanima in upam, da bova lahko o tem še kaj rekla pred zimo. Sicer pa vse dobro in verjetno vsi tisti, ki so zainteresirani za kakšno informacijo več, vas najdejo tudi na sejmu Agra.
Hvala za povabilo vašo kmetijsko oddajo. Na sejmu Agra bomo seveda prisotni na našem tradicionalnem mestu v Hali B, kot vedno. Tam se lahko seveda tudi srečamo. Če pa nas ne uspete pocukati za rokav, če tako rečem, in nas vprašati, smo seveda na voljo. Tudi po sejmu in pred sejmom, drugače pa si lahko seveda ljudje na spletu ogromno informacije poiščejo, naša spletna stran. Naše publikacije so kar bogate, kot so že prej omenila, s strokovnimi nasveti in verjamem, da vsak najde odgovor na vprašanje, ki ga ima. Tudi mi ne vemo vsega, vendar izkušnje pa kažejo, da imamo res že kar nekaj kilometrine, kako se reče, in lahko marsikomu oziroma znamo pomagati z nasveti, kako bolje in uspešno je kmetovati. Pa hvala lepa še enkrat za povabilo in lepo nedeljo želim vsem poslušalcem in poslušalkam Radio Ognjišče.
Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.
Za konec, spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, pa še pogled v septembrsko številko Glasa dežele. V časopisu tokrat predstavljajo poleg ponudbe najboljših nemških bikov tudi razlago o vzreji belgijsko-plavega goveda za meso. V Belgiji se namreč mlečne kmetije, ki se preusmerijo pri rejo mesa, odločajo predvsem za to pasmo, saj so že mlade živali vredne 1000 evrov in več. Tudi drugi zapis je iz Belgije in sicer so kmetijske novinarje učili o boljšem načinu prenosa znanja oziroma od podjetij pridobljenih informacij, da bodo te uporabne tudi za kmeta, ne samo za tiste, ki prodajajo. Ker bodo kmalo zahromeli kombajni za siliranje koruze, je magister Tomaž Pojez Kmetijskega inštituta pripravil zapis o posebni pripravi koruzne silaže, ki je zrezana bolj dolgo, vsako zrno pa je 4 do 8 krat počeno. Zakaj omenjamo silažo? Iz preprostega razloga, ker nekateri stranniki so že opremljeni za takšno siljaranje, predvsem pa bodo pridobili rejci pri višji prireji mleka. Stroški se zaradi takšne silaže ne povečujejo. Sicer pa so v članku predstavljeni tudi drugi načini in proizvajalci drobilnih bobnov. Ko boste članek prebrali, vam bo vse bolj razumljivo, odločitev o tem, kako boste silirali, pa je tako ali tako na vas in seveda odvisno od tega, kateri kombajni so v vašem okolju sploh na voljo. Jesen je čas, ko kmetje spet začnejo sejati. Oljno gorščico smo z naših pol bolj ali ne pregnali, če tudi je izredno koristna za tla in okolje, pa še s prodajo ni težav. Nekateri pa seveda še ustrajajo in v Glasu dežele so objavili strokovni nasvet za pridelavo kot tudi za varstvo. Veliko se govori o pridelavi zelenjave. V Glasu dežele redno najdete nasvete za profesionalne pridelovalce, kot tudi za vrtičkarje. Tokrat so pripravili nasvet za setev endivje ter poznega graha, kot zanimivost pa možnost pridelave kurkume v Sloveniji. Za konec pa seveda pogled na cene mleka in govejega mesa ter reportaža z kmetije, kjer veljata tradicija in znanje. Predvsem pa se lahko pohvalijo tudi z zanimivim načinom prodaje mleka na domu. Toliko za danes, v časopisu seveda precej več in ker smo v času sejma Agra, lahko ogledni izvod Glasa dežele dobite tudi na sejmu, torej v Hali Atik ob vhodu na prostoru govedorejskega poslovnega združenja, ki je lastnik Glasa dežele. Še vedno pa tudi velja, da lahko ogledni izvod dobite v elektronski obliki, le poslati jim morate prošnjo na elektronski naslov uredništvo AFNA, uredništvo AFNA glasdežele.si. Tako, lepe dne, ki nas bodo s tem tednom pripeljali tudi v september. Upam, da vam bo uspelo dobiti čas za obisk sejma in izlet na tisti konec Slovenije, sicer pa vse dobro pri kmetijskih opravilih. In ne pozabite, vsako jutro po poročilih ob 9. minuta za kmetijstvo in podeželje na valovih Radia Ognjišče.